Вітаю! Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Анастасія Багаліка. Виборчі дільниці в Україні закриваються в цю хвилину. Люди, які встигли зайти на територію дільниці до 20-ї години, ще встигнуть проголосувати. Після закриття дільниць Центральна виборча комісія на зведенні явки на позачергових парламентських виборах, нагадаю, станом на 18-ту годину проголосували майже 37% виборців. Найвища явка на сході країни, найнижча на Закарпатті. Станом на 18-ту годину у зв'язку з порушеннями, зафіксованими в день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради, відкрили 44 кримінальних провадження. Про це повідомили ОМВС. Найбільша кількість порушень стосується незаконної агітації на користь кандидатів, говорить радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко.
Говорити про самі порушення і загальні цифри 1614. То я б хотів сказати, що там превалює незаконна агітація 386 повідомлень. Є також перешкоджання громадянам обирати 53, підкуп 40, вірніше підкуп 58 заяв було. Стосовно підкупу, є також 11 повідомлень про замінування. Якщо говорити загалом по Україні, то ми очікуємо за 3 години до завершення виборів, ну, скажімо, від 5 до 10%. Не можемо точно сказати, але явки виборців десь 45, можливо, до 50. Скільки буде вже, побачимо вже о 20-й годині, буде брифінг.
Зазначається, що значних порушень, надзвичайних інцидентів поліція не фіксує. Від початку доби 21 липня на Донбасі не зафіксовано обстрілів позицій українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу операції об'єднаних сил. Водночас повідомляється, що 21 липня у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, який встановила диверсійно-розвідувальна група бойовиків, двоє військовослужбовців загинули і двоє отримали поранення. Нагадаю, у зоні бойових дій на Донбасі від сьогодні опівночі за київським часом почався режим перемир'я. Я по всій лінії зіткнення. Про це домовилися під час перемовин у Мінську. Станом на 17-ту годину на контрольно-пропускному пункті Майорське виявили 12 вибухонебезпечних пристроїв. Окрім 120-мм міни, яку знайшли там спочатку, це ще один 23-мм снаряд, 4 30-мм снаряди, 5 ручних гранат і фрагмент артилерійської міни, повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій. Сам пункт пропуску сьогодні, можливо, вже не відкриють, там досі обстежують територію, працюють сапери, говорить керівник прес-центру Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Сьогодні контрольні операції там не відновляться. Будемо очікувати, що це вдасться зробити вже з завтрашнього дня і в 6-й ранку КПВВ запрацює. Як ви казали, було виявлено артилерійську міну. Її співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій мали звідти вивезти і вже утилізувати в безпечному місці.
Зазначу, Майорське сьогодні закрили після 12-ї години. Там за 150 метрів на узбіччі дороги піротехніки знайшли нерозірвану 120-мм артилерійську міну. Цивільних і службовців з пункту пропуску евакуювали. Ці хвилини стартує оголошення результату національного екзит-полу. Його проводили спільно найбільші соціологічні кампанії Київський міжнародний інститут соціології, Центр Разумкова та фонд ДЕМ-ініціативи імені Ілька Кучерєва. Опитування проводили за методикою таємного голосування, тобто виборці заповнювали анкети, кидали її у скриньку, як під час звичайних виборів. За результатами підрахунку таких голосів станом на 18-ту годину лідирує президентська партія «Слуга народу» на другому місці за рівнем підтримки, згідно даних екзит-полу, опозиційна платформа «За життя» у неї 11,5%, «Європейська солідарність» має майже 9%, 8,9% підтримки, «Батьківщина» 7,6%, «Голос» проходить у парламент, подолавши 5% бар'єр, має 6,3% голосів за даними екзит-полу. Ну і з нами на зв'язку наш стажер Денис. Денисе, вітаю! Що відбувається під час оголошення екзит-полів? Чи це єдині 5 партій, які проходять у Раду за попередніми даними?
Вітаю, студію. Так, це тільки ці 5 партій походять до Верховної Ради за попередніми даними. Також на грані балансує партія «Сила і честь», яка при офіційних даних має шанс потрапити до парламенту, бо похибка 0,5-1%. Також треба зазначити, що взагалі в цьому по Україні проголосувало десь близько 50% українців.
Дякую, Денис Трофименко, з оголошення даних національного екзит-полу. Ми почули його голос. Ну і будемо стежити вже за даними Центральної виборчої комісії. Тим часом у Старобільську поліція Луганської області опитує людей, яких представник від одного з кандидатів підвіз на виборчу дільницю. Про це громадському радіо повідомила речниця головного управління Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай.
Голова комісії дільничної виборчої повідомила до поліції про те, що на дільниці вона бачить підозрілу жінку, яка щось розмовляє з громадянами і щось, якісь галочки ставить на папірець. Зразу на місце події виїхала слідча оперативна група. Опитала голову комісії, яка вказала на жінку і каже, що вона підозріла. Опитали цю жінку, яка дала пояснення, що дійсно вона є довіреною особою одного з кандидатів депутати.
Також зазначу, за словами Тетяни Погукай, поліцейські визначають кваліфікацію цього випадка після того, як опитають усіх свідків. Наразі це всі новини. О 20-й після новин почнеться марафон із обговоренням перших даних екзит-полів. У студії мої колеги Тетяна Трощинська, Андрій Куликов. Слухайте, думайте.
Ефірі Громадське радіо.
Щодня ми шукаємо, сортуємо, зважуємо, перевіряємо сотні подій і тем.
Ми телефонуємо десяткам активістів, політиків, урядовців, експертів, щоби запросити тих, хто краще розкриє тему на нашій підсумковій програмі.
Ми, ведучі, перегортаємо тисячі сторінок вебсайтів, книжок, журналів, документів, щоби зрозуміти, які запитання поставити у прямому ефірі.
Результат нашої спільної роботи – 2 години громадської хвилі в ефірі щовечора.
Тепер громадську хвилю чути у цілій Україні.
Слухайте спільний проєкт Громадського радіо та Українського радіо о 21:10 там, де зручно вам. На хвилі Громадського радіо або на УР1, на сайті або мобільних додатках. Громадська хвиля. Слухайте, щоби зрозуміти. Дніпро – місто простору, води і повітря. Сучасної архітектури, зелених проспектів і усміхнених перехожих. Громадське радіо мовить в Дніпрі на 73,48 УКХ. Громадське радіо. Слухайте, щоб розуміти.
Вибори. Що там вибори?
Продовжує роботу програма «Що там вибори» на громадському радіо. Тетяна Трощинська та Андрій Куликов працюють в студії. Наш звукорежисер Дмитро Сміян, завдяки якому ви чуєте нас. Та сьогодні майже день, майже цілий день, напевно, завдяки Дмитру Сміяну нас чути. Продовжуємо обговорювати виборчий парламентський день та вибори на парламент.
А що там вибори?
Що там вибори, так.
Вони насправді відбулися в Україні, і у нас зараз у студії дуже цікавий гість – це аналітик Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Сергій Шаповалов, людина, яка безпосередньо причетна до національного екзит-полу. Наскільки справдилися прогнози і що засвідчив екзит-пол?
Співучасник екзит-полу, так.
Доброго вечора. Співучасник, та гарне слово.
Ну, прогнози справджуються. Ну, як сказати, загальна картина, в принципі, відповідає тому, що ми отримували на передвиборчих опитуваннях. Деякою мірою, правда, відрізняється. Наприклад, там останні опитування, проведені КМІСом і групою рейтинг, засвідчили дещо вищий результат, наприклад, з партії «Слуга народу» і опозиційну платформу «За життя», наприклад, також, ніж це показав екзит-пол. Нагадаю, що тоді у опитуваннях «Слуга народу» Кміса мала близько 51%, а останнє опитування групи рейтинг 49,5%. Екзитпол показав, що «Слуга народу» отримала 43,9%. Станом, ну, це результати станом на 18 годину, тобто ми ще будемо уточнювати і опублікуємо дані станом на 20 годину, але...
А коли можна очікувати цієї публікації?
О 22 годині, здається, буде, да, буде включення з... ми будемо оголошувати в Укрінформі, да, оголошувати результати вже уточнення. Але насправді ці результати, які ми отримали зараз, практика показує, що уточнені результати там в межах... там 0,8% відрізняється. Ну, тобто, за базу можна прийняти те, що ми вже зараз маємо. І президентські вибори.
На моє дилетантське сприйняття, то все ж таки різниця у 6, а то й у 8% між прогнозованим результатом і екзитполом, то це велика різниця.
Так, да, це велика різниця. Ну, мається на увазі, що загальна картина от співвідношення сил відповідає, але чому виникла різниця? Тому що це вибори, які відбуваються влітку, є багато факторів, які сприяють зниженню явки, да, і, ну, по-перше, літо, пора відпусток, очевидно, зменшує явку. По-друге, інший, там, інший чинник, який знижує явку, це, ну, наявність, скажімо, очевидного лідера, да, який набере найбільше голосів. І у таких виборах, де немає такого очевидного лідера, кожен виборець, скажімо, починає сприймати більшу вагу свого власного голосу, і це мотивує його прийти на дільницю. А якщо ж результат виборів більш-менш зрозумілий, хто виграє, хто займе друге-третє місце, то виборець, ну, думає, що виберуть і без мене. Результат сильно від мого голосу не зміниться і менше приходять. А хто страждає від меншої явки, це, власне кажучи, найбільші партії. І «Слуга народу» в тому числі.
Сергій Шаповалов, аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва у студії програми «Що там вибори» на Громадському радіо. У вас є змога своє запитання поставити панові Сергію, якщо ви напишете нам на Viber 067-67-404-76. 067-67-404-76. Будь ласка, майте на увазі, пишіть, а не телефонуйте. То дзвінки на Viber ми не приймаємо. Тетяна Трощинська, Андрій Куликов працюють у студії.
І якщо ви чутимете клацання клавіатури тут весь час під час цього марафону, це неминуче зло чи неминуча необхідність, тому що у такий спосіб ми організовуємо включення наших кореспондентів, які працюють у штабах основних політичних сил. Коли я кажу основних, це тих, що очевидно вже долають 5% бар'єр, і тих, хто на межі, наприклад, «Сила і честь». На межі вони, до речі, чи ні?
Да, вони, згідно з екзитполом, набирають 4,4% станом на зараз. Можливо, з уточними даними, можливо, ще трошки більше буде. Але ми припускаємо певну похибку в екзитполі, і тому можливо, що на межі, але вони прийдуть. Були сумніви на рахунок партії «Голос». Зараз їхній результат станом на зараз 6,3%, тому ми можемо, в принципі, вже говорити впевнено, що вони проходять.
Я думаю, що треба поглянути і на ту нижню частину списку. Чому це важливо, скажу нашим слухачам? Тому що ті, хто подолають 2%, отримають на 2 роки державне фінансування. Тобто ті партії, які подолають 2%, це теж дуже важливо для виборців. І ми от досить часто це нове правило чи нову норму в законі забуваємо і не стежимо нібито за тими, хто нижче, а це ж не зовсім правильно.
Да, нижче 5% отримала пара, вже згадана партія «Сила і честь», отримав опозиційний блок.
Але вище двох.
Да, але вище двох.
Так, да, нижче 5, але більше двох. Опозиційний блок 3,3%, партія «Шарія» 3,1%, радикальна партія Олега Ляшка 2,8%, українська стратегія Гройсмана 2,2%, всеукраїнське об'єднання «Свобода» 2,1%.
Далі... Але це може змінитися, враховуючи похибку, так? Це ж
так, це може... Похибка припустима, але щодо точності даних, наприклад, на президентських виборах у нас похибка була 1,8-1,9 буквально для двох кандидатів. Всі решта, офіційний результат оголошений пізніше ЦВК і наш отриманий під час екзитполу не відрізнявся більше, ніж на 0,5%, там 0,7-0,8. Тобто це, в принципі, вже дані, які кардинально не зміняться.
Так якщо можна... 0,5%, чи це 0,5% від 2,1? Якщо 0,5% у «Свободи» і у неї 2,1, а у Гройсмана 2,2, то 0,5% це вже може, буде нижче.
Да, може, в принципі, і зменшитися. Тобто допускається 0,5% і туди, і сюди. Також чому важливо, до речі, дивитися на тих, хто набрав менше 5%, це не лише державне фінансування, а це і важливо дивитися з тих міркувань, що голоси цих партій, голоси віддані за ці партії будуть перерозподілені між тими, хто прийшов. Так? І якщо порахувати, то насправді є дуже велика кількість партій, яка, ну, набрали, не набрали 5%, але тим не менше мають суттєво. Тобто сила ЄС 4,4%, опозиційний блок 3,3%. І ми порахували суму голосів тих, хто не набрав 5%, і насправді близько 22% голосів віддано за партії, які не надолають 5% бар'єр. І можемо, в принципі, ну, ми ж розуміємо, да, що пропорційно розподіляються ці невикористані, скажімо, голоси. Да, між...
Ну, тепер, коли ви пояснили, пане Сергію, ми розуміємо.
Да, і тепер, ну, я думаю, це очевидно. Ну, загалом, це правило, яким чином це діє, і якщо подивитися на те, що, наприклад, «Слуга народу» 44%, і взяти ці 22% голосів, віддані за партії, які не проходять, то ми, то відповідно 44% від цих, да, підуть до «Слуги народу». І тому, власне, за пропорційною частиною «Слуга народу» може отримати навіть більше 50%.
Тому що от я, а я, Андрію, я тільки хотіла сказати, що з'явилися тут деякі підрахунки, скільки приблизно крісел отримано буде за партійними списками. Зокрема, про «Слугу народу» йшлося, що це 126 місць. Отже, тоді ми закликаємо наших слухачів поки що не підраховувати це, да, тому що можуть змінитися ці дані.
І головне, що насправді ми ще зовсім нічого не знаємо про голосування в мажоритарних округах.
Так, екзит-пол на мажоритарних округах не проводиться. Ми говоримо зараз, ці озвучені цифри, це про пропорційну частину виборів.
А там можуть бути, ну, якщо не несподіванки, то з урахуванням тих, хто пройде по мажоритарних, ну, от, наприклад, оглядачі відзначають, що опозиційний блок, якому ніхто не пророкував проходження за списком, має в деяких територіальних округах такі позиції, що може провести. Та, власне, у них і перша трійка, і навіть перша п'ятірка була складена в такий спосіб, щоб вони точно не пройшли, але компенсували це та, потужними своїми кандидатами.
Поки ми говоримо, зараз попрошу Дмитра Сміяна, нашого звукорежисера, набирати Олю Русіну, яка перебуває в штабі, як ми вже тепер розуміємо, партії переможця «Слуга народу». Там з'явився президент Зеленський і зробив уже перші заяви.
Президент Зеленський?
Так.
Так. Ну що ж, будемо чекати, що він. Тим часом нагадаю, що у нас працює Viber 0676740476. Можете надсилати ваші запитання до Сергія Шаповалова із Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Ми вже присвідчили, що він дуже вправно пояснює, що це все означає. І, пане Сергію, а скажіть, будь ласка, інші екзит-поли, ну, може, це не дуже делікатно з мого боку запитувати про інші екзит-поли, людину, яка причетна, не співучасник, а причетна до національного екзит-полу. Але наскільки вони науково організовані? От, скажімо, 112 Україна і ТСН влаштували власні екзит-поли. Угу.
Тут треба дивитися, чи публікують вони свою методологію, і відповідно по методології робити висновок. Тобто, в принципі, робити висновок варто по про якість, да, або опитування соціологічного, або екзит-полу варто по декількох речах. Чи публікує це джерело, по-перше, джерела фінансування, звідки гроші на екзит-пол, чи опублікована методологія. Якщо фінансування прозоре, методологія розроблена, тоді ми можемо говорити про те, що на ці дані дійсно можна покладатися. Якщо ми не знаємо або першого, або другого пункту, то є питання до або до якості отриманих даних, або до того, ким ці дані могли бути проспонсоровані і кому, під кого вони можуть бути викривлені.
І перед тим, як надати слово нашій кореспонденції Ользі Русіній, запитання, яке мене завжди цікавило, але, як той казав, я завжди його боявся поставити. Як охороняються дані екзит-полу до їхньої публікації?
Це, скажімо, питання внутрішньої безпеки, які розроблені Київським міжнародним інститутом соціології Центром Разумкова. Ми вже проводимо 17 екзит-пол ще з 1998 року, і по досвіду було багато різного, там багато різних можливостей утечок інформації і всього іншого, але маючи ці проблеми, їх проаналізувавши, зараз уже ми маємо можливість, скажімо, налагоджену роботу інтерв'юерських мереж цих соціологічних компаній, тому, ну, саме вони займаються польовим етапом, коли інтерв'юери на місцях передають інформацію бригадирам, бригадири передають інформацію в центральний офіс, в центральному офісі дані оперативно зводяться, і ми можемо з вами наприкінець дня отримати уже дані. Тому, насправді, це, да, один з пріоритетів охорона безпеки цих даних, тому що якщо при от, процесі передачі щось спотвориться і дані будуть передані неправильно, відповідно, ми будемо мати тоді спотворені цифри екзитпола, які будуть порівнюватися з ЦВК, ми матимемо більшу різницю, і це, відповідно, битиме по нашій репутації.
Зрозуміло.
Оля Русіна уже є з нами зараз на прямому телефонному зв'язку. Вона, нагадаю, перебуває в штабі партії «Слуга народу». Олю, я, наскільки розумію, там вже з'явився, чи є й зараз президент Володимир Зеленський, і пролунали перші заяви.
Так, Володимир Зеленський був уже пішов, власне, на хвилину тому, одразу після оголошення результатів виборів, він вийшов на сцену разом з головою партії Мазенковим та Олександром Ткаченком. Ну, по суті, привітав інших членів своєї партії з тим, що, за даними «Слуга народу», зараз на першому місці. Про питання від залу, зокрема, про те, чи розглядає він партії, верніше, можливість коаліції за партією Ярослава Перчука «Голос», відповів, запрошуємо Перчука до розмови, тобто він... Не спростував цього повністю, не підтвердив, так, огульно це сказав. Також пролунало питання про звільнення моряків. Знову ж таки, Зеленський ще раз повторив, що це в пріоритеті, але сказав, що не може назвати конкретної дати. Також він прокоментував те, що не підписав закону про тимчасові слідчі комісії, у якому була пропозиція. Процедура імпічменту президента. Нагадаю, що імпічмент – це процедура імпічменту дуже часто і дуже багато звучала у передвиборчій кампанії Володимира Зеленського, і цей закон був переданий йому на підпис в червні. Однак він за 15 днів відведений законом не підписав і не вніс своїх правок, хоча міг ці правки внести, і зрештою Верховна Рада восьмого скликання припинила голосування, і закон такий не підписаний. Власне, зараз Зеленський це прикомандував тим, що закон, на його думку, буде недостатньо повторений до фіналу. Він сказав, що нова рада опрацює новий закон про імпічмент. Проте він ніяк не прокоментував те, що якщо закон був недостатньо прозорий, чому він не вніс свої правки ще на тому етапі, коли йому в червні передали цей закон на підпис. Наразі Зеленський вже пішов. Поки що на сцені... ще одна важлива річ, на якій варто наголосити, що Олександр Пасенко сказав, що за попередніми даними партії «Слуга народу» представники цієї партії перемагають на 13 мажоритарних округах у Києві, тобто на всіх округах.
Олю, і ще от з'явилося, Інтерфакс Україна повідомляє, що Володимир Зеленський сказав, що прем'єром повинен бути гуру економіки і нове обличчя. Якийсь зовсім такий прозорий натяк на те, що, можливо, це навіть і не Юлія Володимирівна Тимошенко, яка свою кампанію вела під гаслом досвідченої прем'єрки. Сказав?
Так. Він це казав, слова пролунали якраз одразу після питання про Вакарчука, що після про коаліцію одразу Володимир з'явилося питання, хто які можливі кандидатури на прем'єра. Він назвав саме конкретне прізвище, але так, у нього була така фраза, тому що питали, чи Святослав Вакарчук міг бути прем'єром, на що і чи Тимошенко могла бути, на що він на своїх наступних словах.
Ага. І ще одне запитання, і воно стосується атмосфери в штабі. Чому цікаво? Тому що дуже багато ЗМІ розповідають, насправді, радше не про заяви президента, а про те, що наливали, чим годували, і чи знову грали у теніс і більярд. І я думаю, що, можливо, це буде цікаво почути нашим слухачам, тому що шоу триває, як би нам було не сумно, але воно таки триває.
Ну, так, я про це можу багато розказати, насправді, тому що тут від 11 ранку, від відкриття штабу. Тут дуже схоже все на президентські вибори, ну, на ці два дні, коли штаб під час обох турів президентських виборів, тобто тут знову дуже голосно грає музика. Моя така рефлексія, мені як журналістці дуже незручно цією музикою, тому що кожного разу, коли мені треба зробити пряме включення, мені треба шукати якихось виходів, забиватися в якийсь куток, де не так голосно, а повністю вийти з приміщення самого дештаб також незручно, тому що на вході весь час перевіряють речі та бейджик. Тому такі організаційні моменти мені не зовсім зрозуміли.
Але як чують слухачки і слухачі громадського радіо, Ольга Русіна вправно не тільки передає інформацію, а знаходить щоразу тихі місця. Дякуємо, Ольга Русіна. Нагадаю, ви слухаєте програму «Що там вибори» на громадському радіо. І ми говорили про те, чим зумовлюється вибір українок і українців, коли вони голосують. Ми підготували таку добірку того, чого українки і українці очікували від цих виборів, і зараз послухаємо, що нам про це розповіли в Ужгороді.
Саме головне за зміни, на які заслуговує наш народ. Партію я не можу називати, за яку я голосувала. Я надіюся, що в нас все буде краще, бо ми того варті. І народ чекає змін.
За нові лиця, за нове життя.
За новий парламент, за новий уряд, за нову. Сподіваємося, що швидко в нас буде створена нова коаліція і Україна розквітне.
Не будуть їх бити, як наших б'ють у Польщі.
Так.
Плакала від того. Будуть наші всі люди.
Заробітчани повернуться нарешті.
Дякую,
і знайдуть своє місце в Україні.
Від держави чекаю доброго життя. Не то, що за 5 років нас опустили до самого низу. Ми думаємо, що повинно потихеньку підніматися, щоб зарплати були, і пенсії були, бо я пенсіонер, не тим паче допомагає людям іноді вирішувати питання по нерухомості, тому що колись робив по нерухомості. Ну, продовжаю. Ну, в будь-якому випадку хочеться так, щоб життя наше стало краще.
Голосую за майбутнє і бажаю, щоб дійсно хоча б раз в житті вже ці вибори пройшли удачно і час прозоро.
Це в Ужгороді кореспондентам і кореспондентам громадського радіо розповіли про такі очікування. У нас будуть ще зібрані думки українок і українців з різних міст, і у нас будуть постійно включення з виборчих штабів і не тільки. А зараз у нашій студії, нагадаю, Сергій Шаповалов, він аналітик фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, одна із організацій, які причетні до національного екзит-полу, в 17-те вже проводяться, щоразу засвідчує високу точність. Але у мене, пане Сергію, таке запитання. А наскільки екзит-поли і, головне, публікація попередніх опитувань впливають на настрої тих, хто голосує?
Певною мірою, звісно, що впливають.
Тобто, ви відчуваєте відповідальність за це? Теж?
Тут, так, є палка двох кінців. По-перше, треба громадську думку досліджувати. По-друге, це стає самоздійснюваним пророцтвом, так би мовити.
Угу.
Тобто, особливо впливає на невизначених, звісно. І, наприклад, ну, на президентських виборах це спостерігалося, коли було 3 головних кандидата. Володимир Зеленський був, згідно з запитуваннями, перший, друге, третє місце, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко. І причому серед них там різниця була в статистичній похибці. І, відповідно, коли громадяни бачили ці результати, відповідно, для невизначеного громадянина, якщо один з цих 3 кандидатів був, скажімо, морально прийнятним, да, то він уже вибирав з-поміж них, тому що бачив, що вони найбільш прихідні. Якщо є певний кандидат, якого, можливо, навіть людина і підтримує, але бачить, що, згідно з опитуваннями, ця людина не проходить, або 5% партійний бар'єр, або, якщо це вибори президента, вона не має шансів, то, відповідно, аби голос не згорів, ця людина вибирає, звісно, того, хто має шанс.
А я от ще подумав, дивлячись на вибірку тих, хто подолав 2%, що там є принаймні 2 партії, які необізнана людина може сплутати. Та? От опозиційна платформа «За життя» і опозиційний блок. Угу. А наскільки, скажімо, коли ви проводите опитування, в тому числі екзит-пол, ви маєте пояснити, що це різні, так?
Ну, ми використовуємо офіційні назви, як ці партії називаються. І якщо, наприклад, там ситуація... Ну, все-таки є певна різниця в назві, да, «За життя» і «Опозиційний блок». Ну, схожого змісту партії, да, але, в принципі, навіть по назвах можна їх розрізнити. Але якщо аж дуже подібні кандидати, по типу випадку на президентських виборах Юлії Тимошенко і Юрія Тимошенка, то, відповідно, ми просили, наприклад, наших інтерв'єрів, що якщо громадянин ставить галочку біля Юрія Тимошенко, то, будь ласка, уточніть, ви маєте на увазі саме Юрія, не Юлію. І навіть в одному з опитувань наших передвиборчих, теж перед президентськими виборами, ми ставили питання, за кого ви проголосуєте. І наступне питання у нас було в анкеті для тих, хто поставив галочку біля Юрія Тимошенко. Ми окреме питання для цих людей розробили. Чи дійсно ви мали на увазі Юрія Тимошенка? Чи ви не помилилися?
Дякую.
І були деякі люди, да, які плутали.
Дякую,
це.
Сергій Шаповалов.
І є ось повідомлення від нашої кореспондентки Анни Море, яку ми включимо трошечки пізніше, яка зараз перебуває в штабі партії «Голос». Юлія Клименко, другий номер, так, в списку заявила, що якби дострокові вибори, якби це були не дострокові вибори для партії, яка 2 місяці, то вони би набрали більше голосів, тому що, є далі цитата, їм довелося на ходу перевзутися і бігти на ці вибори.
Я гадаю, що дещо подібне ми можемо згодом почути від української стратегії Гройсмана. І, до речі, і від партії Шарія.
А от не знаю стосовно української стратегії Гройсмана, тому що ми бачимо, що партія, можливо, набере аж 2%. Ну, принаймні, це ми вже говорили, чому це важливо, те, що партія набере 2%. І от, як ми чули в опитуванні з Закарпаття, разом з тим інші громадяни кажуть, що за 5 років їх опустили глибше, я не знаю, ніж у 96-му, напевно. Ну, може, у всіх по-різному стається. Та? Тобто тут є певні і суперечності, я не знаю, на емоційному рівні чи на іншому рівні. От питання, власне, про це.
А тим часом не дарма я запитував Сергія Шаповалова про опозиційну платформу «За життя» і опозиційний блок. Це я в такий спосіб намагався логічно підвести увагу наших слухачок і слухачів до того, що у нас буде також включення із штабу опозиційної платформи «За життя».
Так, і поки Дмитро Сміян буде набирати, Сергій Шаповалов якраз відповість на наших 10 запитань одночасно.
Так от, повертаючись до різниці між партіями і так далі, у нас багато партій асоціюється, особливо в зв'язку з тим, що вони перейменовуються весь час, насамперед із їхніми лідерками і лідерами. Та? От ви запитуєте, скажімо, ви за яку партію голосуєте? А вони кажуть, та за ту, де головний Порошенко. Угу. Та, або ви показуєте список партій, а вони не знають, що таке Європейська солідарність. Ясно, що там, де написано «Українська стратегія Гройсмана», «Радикальна партія Ляшка» або «Партія Шарія», там зразу, та угу. Двоє в одному, а в інших випадках. Сила і честь.
От як бачимо, у сили і честі результат дещо менший. Угу. Хоча, насправді, от радикальну партію Олега Ляшка, де вказано, назва партії, але...
Ну, може, це якраз тому, що Ляшка дуже добре вже знають. І у нас є тепер на прямому телефонному зв'язку із студією громадського радіо наш колега Дмитро Білобров, який зараз у штабі партії «Опозиційна платформа «За життя». І вони вийшли на друге місце за всіма екзит-полами, хоча я, наприклад, от знов-таки по-дилетантськи очікував, що вони наберуть трохи більше. Пане Дмитре...
Але ти ж не сумуєш, що вони поки що більше не набрали?
Я не сумую і не радію. Я подаю інформацію для слухачок і слухачів громадського радіо. До речі, між опозиційною платформою «За життя» і опозиційним блоком точилася неабияка боротьба, про що ми ще скажемо. Та? І колись була така пісенька з італійською, російською мовою, а українською вона приблизно так, що якщо до іншого йде наречена, то ще невідомо, кому пощастило. Отже, Дмитро Білобров в ефірі. Настрій у опозиційної платформи і наскільки вони задоволені своїми результатами?
Вітаю, пане Андрію, пані Тетяна. Просто зараз вони розпочали свій новий брифінг, трохи запізнилися. Тут вже всі, тут і пан Медведчук, і пан Рабінович, і пан Бойко, і навіть брати Суркіси з'явилися тут. В них досить непоганий настрій, і вони готові до... І зрештою, дуже оптимістичний, і вони так дуже голосно сказали вже зі сцени. От тут я почув тільки, що вони дякують усім за підтримку. Тобто поки що можна сказати, що це цей результат їх влаштовує попередньо.
Чи встигли? Я починаю, тому що ми одночасно з Андрієм почали ставити запитання Дмитру Білоброву, ну вже він мені поступився, дякую. Чи встигли вони повідомити щось про коаліцію, ймовірне бачення віцеспікерства і інших посад, своїх ймовірних посад для їхнього блоку?
Можливо, вони просто зараз це роблять, я не можу цього почути, бо я на телефонному зв'язку з вами. Але те, що було на попередніх брифінгах, вони казали наступне. Ми готові об'єднуватися з усіма, це цитата, хто підтримує мирне врегулювання і хто підтримує те, щоб українці більше не були бідними. От десь така цитата, і, ну, тобто це досить непевно, хто і з ким саме вони мають намір об'єднуватися.
Дмитре, яка риторика щодо суперників?
Щодо суперників дивна, бо насправді те, що мені вдалося почути, що вони якось так не сильно звинувачували чи минулу владу, чи попередників, як то кажуть, чи владу, яка прийшла зараз, але чомусь основний удар прийшовся на Опоблок. Чомусь основна критика йшла щодо того, що Опоблок вони дрібні шкідники, це пряма цитата, і вони намагаються відібрати голоси від опозиційної платформи, і вони критикували здебільшого всі порушення, про які йшлося на цих брифінгах, ці порушення відбувалися на Донбасі, чи вони підкреслювали, що ці порушення, найголовніші порушення відбуваються в Одесі, Харкові та Запоріжжі. Тобто чомусь я так розумію, що справа йде і на пряме запитання, чи звинувачуєте ви опозиційний блок в тому, що вони очолюють цю кампанію проти опозиційної платформи «За життя», мені відповіли прямо так.
Та, дякую. І саме в Запоріжжі, і в Харкові, і, здається, в Одесі теж там на мажоритарних округах справді дуже потужні позиції кандидатів від опозиційного блоку, на відміну від кандидатів від опозиційної платформи «За життя».
І от, власне, на підтвердження слів Дмитра Білоброва можемо послухати фрагмент запису інтерв'ю з Юрієм Павленком, представником опозиційної платформи «За життя», який, власне, фактично чітко сказав про те, що вони планують судитися.
Якщо на президентській кампанії їх використовував Петро Олексійович проти нас і проти нашого кандидата Юрія Бойка, то сьогодні в рамках президентської кампанії вже об'єдналася минула і нинішня влада з тим, аби максимально зменшити відсоток підтримки опозиційної платформи «За життя». Їм не вдалося обдурити людей в ході агітаційної кампанії, тому вони намагаються використати всі адміністративні засоби, які у них наявні, всі чорні технології для того, щоб це вже зробити в сьогоднішній день, власне, голосування. Я не виключаю, що ці технології будуть продовжуватися і на етапі підрахунку голосів, на етапі затвердження протоколів і остаточного затвердження результатів виборів по кожному із конкретних округів. Тому ми продовжуємо слідкувати, контролювати і фіксувати кожний такий факт. І ми гарантуємо, що без належної оцінки правової такі дії не залишаться, незалежно від того, хто ці дії вчиняє.
Це Юрій Павленко, він з опозиційної платформи «За життя», і інвектива у нього на адресу опозиційного блоку. Але чи не забагато ми зараз приділяємо їм уваги? У мене ще немає визначеної думки на це запитання. У нас будуть обов'язково включення зі штабів інших політичних партій. Нагадаю, ви слухаєте програму «Що там вибори», яку видає в ефір звукорежисер Дмитро Сміян. У студії працюють Тетяна Трощинська і Андрій Куликов. І з нами з 20.07 у студії аналітик Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Сергій Шаповалов.
І я все ж таки хочу повернутися до теж важливого питання, тому що ми чули про те, що партія «Голос» уже говорила, що їм не вистачило часу на такий розгон передвиборчий. Хоча, чесно кажучи, тут теж можна по-різному на це подивитися, оскільки Святослав Вакарчук частково брав участь у політичній діяльності, ще коли було не визначено, піде він на президентські вибори чи не піде, але якісь певні політичні свої заяви він вже робив. І крім того, як здається, обіцяв, об'єднання чи політичне об'єднання. «Голос» існувало не 2 місяці, а років 2, якщо не помиляюсь, можна перевірити. Ну, зараз не встигаю просто перевірити.
А ти говори, я перевірятиму. От,
точно існувала років 2, мені здається, як політична платформа об'єднання Святослава Вакарчука. Інша справа, що партія так справді була зареєстрована 2 місяці тому. Отже, з вашої точки зору, наскільки правда, що частині політичних сил справді не вистачило часу на такий розгін?
Частково може бути правдою, частково це навпаки позитивний фактор. Тобто, чим більше ти часу маєш на певні дії, тим більше у тебе часу і на хороші дії, і на погані. Да? І більше шансів, що в тобі...
Навпаки, тебе певна частина... скомпрометувати.
Да, навпаки... Або ти встигнеш себе скомпрометувати
чимось,
сам.
Чимось розчаруєш виборців. Да. Або довгі кампанії, знову ж таки, втомлюють виборців. Да. І якщо, якби ми мали довгу кампанію, у нас пару місяців тому були президентські вибори загальнонаціональні, зараз призначили парламентські, якби, наприклад, була кампанія там на місяць-півтора-два довшою, то, відповідно, втома виборців була б від агітації, від постійно цього виборчого процесу. Ну, виборець втомлюється від залучення до політики. Да? Громадяни, які до політики на повсякденному рівні не залучаються, а тут їх вже намагаються протягом там ледве не півроку змусити вникати в всі ці політичні процеси. Люди втомлюються і були б ще менша участь громадян в цих виборах, і відповідно легітимність складається теж страждає.
Ми не говорили ще про явку, до речі. Ну, дані ЦВК були тільки, здається, на 16-ту годину, там понад 37% явка. По-перше, велика це чи мала, з вашої точки зору, чи це ще рано оцінювати? І наскільки теж багато говорилося, знаєте, такі диванні аналітики говорили про те, що дачі, відпустки, моря, гори, у кого там що, і що частина виборців з причин літа могла не добратися до дільниць.
Так, да, це дійсно правда, і... Я насправді намагався зрозуміти масштаб цього питання, тобто на рівні логіки пропускати таке дійсно виправдано. І група «Рейтинг» проводила опитування ще в червні, передвиборчі симпатії вони вимірювали, і там задали питання, чи плануєте ви відпустку на другу половину липня. І 25, здається, відсотків, 24-25% громадян сказали, що плануємо. Із цих 24-25 лише 33-34% здається, сказали, що будуть проводити відпустку вдома.
Тобто... Але видно, не всі виборці Порошенка, попри те, що 25.
Да, ну, тобто, і люди, які поїхали, ну, ми бачимо, що значна частина людей, яка від'їжджає і буде в день голосування не вдома. І, відповідно, а чи ці люди подбають про те, щоб проголосувати на тому місці, ми не знаємо. Якщо суто механічно уявити цей процес, то для того, щоб перереєструватися, да, в місці, де людина буде на відпустці, треба поїхати в це місце, де вона буде проводити свою відпустку, там в ДРВ перереєструватися, приїхати додому і потім вже безпосередньо поїхати.
Та легше вже скасувати відпустку, як це довелося зробити мені. Ну, принаймні, перенести її на пізніше.
Так ми ж через ефіри скасували, чи й через голосування теж?
Звичайно, через голосування. Слухай, тому що в ефірі розповісти про це може, ну, якщо не всяке і не всяке, то багато. А проголосувати за себе... Можеш
треба.
Лише ти
так.
І лише я,
да,
правда?
Хотів відповісти на першу частину запитання, чи це багато чи мало. У нас явка на парламентських виборах завжди менша, ніж на президентських, і менша відсотків так на 8-10. Це було з виборами 2014 року, ну, якщо порівнювати там президентські вибори 10-го, парламентські 12-го, завжди так було. І, відповідно, якщо от суто... Традиційно поміряти, да, от вибори президента у нас було 62%, мінус 10, уже маємо так традиційний показник десь так 52-53, ну, можливо, плюс-мінус 54. Плюс фактор літа, плюс фактор те, що я говорив, наявність такого очевидного переможця, і, в принципі, ми можемо там на 50% приблизно розраховувати. А чи багато це, чи мало, в принципі, хотілося б більше, звісно, тобто, чим більше, тим краще в цьому разі. Але варто пам'ятати, що от, якщо партія отримує там 40%, то треба розуміти, що це не 40% всього населення цю партію підтримує, а 40% від половини виборців, яка на вибори прийшла. Відповідно, апелювати до такої легітимності треба обережно. Це не тільки про «Слуга народу», це про всіх. Да?
Дякуємо. Сергій Шаповалов ще коментуватиме і аналізуватиме те, що ми дізнаватимемось, а дізнавалися ми не лише сьогодні і зараз дізнаємося, а й запитували українок і українців в різних містах, які у них очікують від цих парламентських виборів, що сказали нам в Ужгороді, ми знаємо вже, а от що сказали кореспонденту громадського радіо у Херсоні.
Я голосував за надіжду на хорошу парламентську коаліцію, скажімо так. Це дасть Україні владу, яка сформується з нових політичних сил. А це дасть реформи. Ну, перш за все, на реформи, які направлені на боротьбу з корупцією, на реформу судової гілки влади і правоохорони.
Ну, наверное, все-таки более или менее какую-то оптимизацию, что ли, тарифов на коммунальные. Я не жду, что их там отменят или поднимут. Ну, хотя бы адекватные какие-то прежде всего, потому что это нас сейчас всех волнует, да? Ну, и, наверное, все-таки новые люди, новая команда. Лично для Херсона и лично там для своей семьи, для все-таки увеличение каких-то рабочих мест.
Ну, за новую хорошую Украину, гарно, чтобы жили мои дети и внуки хорошей, новой, красивой и не засранной Украине. Надо как-то достойных молодых людей продвигать, потому что царю уже надо. Надо все новое. Люди, которые были в Европе, молодежь, они увидели, как люди живут хорошо, красиво. И надо нам как-то уже куда-то двигаться, а не стоять на месте.
Отаке ми дізналися, коли опитували українок і українців у Херсоні, чого вони очікували від парламентських виборів і чому вони голосували саме так, як голосували.
І враження таке, що у нас, якщо користуватися терміном Домініка Муазі, є такий дослідник емоцій, та, то Україна починає бути схожою на країну надії. Хоча раніше її називали там страху, приниження і так далі. Не знаю, чи надії, але лунає так, тому що всі кажуть, що вони голосували за надію. Інше питання, що вкладає
за надію насправді голосувало не так багато.
І, до речі,
за надію голосували минулого разу, коли вона була номером першим в списку
Батьківщини. Так. І зараз, до речі, частково до округа Надії включена окупована Горлівка.
І от зараз будемо дізнаватися, як голосували цього разу за Юлію.
Якщо Кирило Лукеренко зможе з нами поговорити, то дізнаємося. Є він на зв'язку чи немає? Запитуємо Дмитра Сміяна, намагаємося.
Очевидно,
буде
непроста ситуація у штабі Батьківщини.
Я поясню, чому непроста ситуація в штабі Батьківщини. Щойно з'явилась Юлія Тимошенко і почала давати брифінг. Тому треба хоча б почути перші заяви.
Зрозуміло. Ну що ж, а ми тим часом, я от приніс з собою цілу купу дуже цікавих публікацій. Це передвиборні газети. І вони такі всі різноманітні. І такі виходять тут цікаві твердження. От, наприклад, у газеті, яка була випущена «Європейською солідарністю», ззаду ми знаходимо Костянтина Єлісєєва. Виявляється, НАТО – це батько, який дбає про безпеку, а ЄС – мати, що піклується про економіку. Якщо, значить, взяти до уваги, що ЄС – це і скорочення партії «Європейська солідарність», то теза ця дуже і дуже виразна. А от газета «Вечерній Харків», де раптом з'являється кандидат в одному з мажоритарних округів Володимир Семеноженко. У нього гасло «Йду, щоб Харків переміг».
Кого, ну, це не переміг? Кого переміг Харків, і я не знаю, гасло нового обличчя, але обличчя – це не те, щоб не нове, а дуже-дуже не нове.
А молоде?
Ну, добре виглядає.
Так. І тут що ще характерно, під «Йду, щоб Харків переміг», зробимо це разом.
Так,
це
от
вже
власне
запозичення.
Йду,
так?
Куди, йду куди чи звідки?
У випадку цього кандидата,
до речі,
звідки?
Є,
в сенсі уходжу.
Є пояснення. Йду в парламент. Пояснення. І взагалі оця спроба мімікрувати одне під одного дуже властива цим виборам. Ми про це ще поговоримо. Тим часом на прямому зв'язку із програмою «Що там вибори» на громадському радіо з'явився Кирило Лукеренко, який у штабі Юлія Тимошенко. Отже, що сказала на брифінгу Юлія Володимирівна?
Вітаю всіх. Юлія Володимирівна Тимошенко з'явилася на буквально десь хвилин 12-15 тому на брифінгу. Хоча брифінг був призначений на 8 спочатку, потім на 8.15 годину, але вона з'явилася пізніше. Вона, перш за все, подякувала всім прихильникам партії «Батьківщини» і порадила всім членам виборчих комісій лишатися на місцях для того, щоб повністю зафіксувати всі юридичні формальності голосування. Вона сказала, що очевидно, явно очікувала, очікуючи питання про, про можливість прем'єрства, вона випередила журналістів і сказала, що на даному етапі, як вона розуміє, формування уряду буде залежати від єдиної людини, від тієї людини, чия партія перемогла на цих виборах, від президента Володимира Зеленського. Тим вона не знає, який це був вибір, яким це буде вибір. Водночас вона сказала, що партія «Батьківщина» серед тих партій, які пройшли у Раду, які будуть впливати на політику України, на визначення ключових речей на найближчі роки. І вона при цьому сказала, якою буде це визначення, довкола яких точок буде працювати партія. Вона буде сказала, що буде відстоювати українські інтереси українських громадян, українських підприємств. Я так зрозумів, що це також і її позиція стосовно приватизації землі не дуже прихильна. Вона сказала, що буде працювати партія і фракція в Верховній Раді над тим, щоб українці жили краще, щоб вони жили принаймні так, як у Польщі. Зокрема, вона сказала, ну це з економічної точки зору, але вона також сказала, що будуть працювати в Раді її прихильники, і вона для того, щоб зменшити вплив медичної реформи. Вона дуже критично до неї поставилася. З ким вона буде блокуватися? Я поставив це запитання Юлії Володимирівні. Юлія Володимирівна сказала, що вона готова блокуватися і входити в коаліцію, якщо така коаліція буде, лише з двома силами політичними. Це з «Слугою народу» і з «Голосом». Я після цього фактично почала згортатися конференція. Вона була дуже коротка, дуже ділова. І, в принципі, я думаю, що це головні речі, я вам доповів.
Дякуємо. От що значить поставити найважливіше запитання. Після відповіді на запитання Кирила Лукеренка...
Юлія Володимирівна вирішила поїхати з штабу.
Дуже дякуємо.
Дякуємо Кирилу Лукеренку з штабу «Батьківщини», був з нами на зв'язку.
Я повертаюся до огляду передвиборчих газет або публікацій, та дуже цікаво, що от таке самонавіювання відбувається. Та всі йдуть, щоб перемогти. От я беру, наприклад, всеукраїнську газету політичної партії «Громадянська позиція», нагадаю, вона навіть 2% поки що не набирає. І тут написано «Вибори, двокрапка, українці найбільше довіряють Гриценку».
Ну, якась частина точно, так хоч 1%.
Так от у мене запитання до Сергія Шаповалова, аналітика Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. А можливо, і справді Гриценку найбільше, а його партії зовсім ні. Наскільки тут кореляція? Ми трошки про це вже говорили, але...
Ну, у нас асоціація, якраз от через персоналізацію політики, про яку ми говорили, що у нас партії називаються іменами їхніх очільників, або навіть якщо не називаються, то фактично зрозуміло, хто є лідер, а другі, треті номери вже можуть бути і невідомі для широкого загалу. І саме тому у нас... Підтримка лідера партії часто приростає в те, що це стає підтримкою всієї партії, довіра до персоналі стає довірою до партії, яку вона очолює, і тому у Анатолія Гриценка дійсно не найменший рівень публічної довіри, тобто у передвиборчих опитуваннях ставляться питання про довіру до тих чи інших політиків, але зараз у нього не найвищий рівень довіри, як, напевно, Анатолій Степанович стверджує в своїй агітації, тому що найбільший рівень довіри у президента Зеленського, до речі, зараз також у голови партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова, у Святослава Вакарчука – це три політика, які, згідно з останніми опитуваннями, очолюють рейтинг довіри. І, насправді, ми говорили про зміну емоційного спектру. Да? У нас, знову ж таки, останнім часом опитування показують, що на запитання, як ви вважаєте, чи країна йде в правильному напрямі, після виборів президента більше громадян почали говорити, що країна дійсно рухається у більш правильному напрямі, принаймні, ніж раніше. Тобто ці цифри виросли там з 10-15%, які так вважали, до відсотків 30, напевно, зараз.
Дякую, Сергій Шаповалов. Ми ще попросимо вас дещо сказати. Тут я і далі читаю заголовки. «Справжній слуга народу». Так, я розповім вам про Україну свої мрії. Президенту потрібна підтримка Соломінки. Соломінка – це такий район в Києві, його часто плутають з адміністративним районом. Але найбільше мене вразили заголовки. Хто веде аграрну партію до перемоги на парламентських виборах?
Невже Олег Винник?
Та, ну, і
а,
тут
до речі,
він...
а що з аграрною партією? Вона в тому вашому довгому списку є чи ні?
Аграрна партія України набрала 0,5%.
Якось, щоб вовчиці не змогли змобілізуватися, можливо, сезон зараз не вовчий.
Ми, щоправда, з цієї ж спецвипуску газети дізнаємося, що аграрна партія перемагає в ОТГ. Як вони встигли це порахувати, я навіть уявити не можу. Але та реформа децентралізації – це питання, якому ми постійно приділяємо уваги. Ну і, до речі, не тільки музика Святослав Вакарчук засвітився на цих виборах, ну, по-різному можна це слово трактувати, але і Олег Винник приєднав свій голос до голосу аграрної партії, закликав всюди голосувати за Поплавського і його команду. Ну і на ілюстрацію цього заграємо фрагмент.
Я знаю, ти в курсі, що ти в моєму вкусі, пускай не все гладко, зато з тобою сладко. Я знаю, ти в курсі, що ти в моєму вкусі, у нас з тобою лічно, все буде отлично.
Олег Винник, очевидно, адресує ці слова Михайлу Поплавському.
Та й собі, зрештою, ну, враховуючи його отлично. Популярність. Та.
Але ми не обмежимося цим, так. Пане Сергію, Сергій Шаповалов, стисло, будь ласка, про участь естрадних і не тільки естрадних співачок і співаків. Наскільки допомагає, наскільки заважає, наскільки це просто от для нас потім з Тетяною Трощинською, щоб послухати давно забуту або... таку, що
улюблену,
не
улюблену пісню.
Ну, так, повернення до витоків. Ну, як бачимо, у різних публічних осіб і естрадних виконавців, загалом артистів, по-різному виходить конвертувати свою особисту популярність в політичний рейтинг. І, напевно, що приклад Володимира Зеленського надихнув дуже багатьох. У нас концентрація артистів і співаків збільшилася набагато. І, насправді, ну, деякою мірою це позитив, в тому плані, що це люди, які часто користуються симпатією у людей, да? І тому, ну, зростання довіри до політиків, хоча б таким чином, в принципі, вже плюс. А довіра до старих політиків, які асоціюються з їхніми билими заслугами, це дуже сумне явище.
А загалом, вже зовсім на одну хвилинку, напевно, відповідь. Я для себе на цій кампанії піймала себе під час цієї кампанії на думці, що я, чесно кажучи, уже би і не сказала, що шоу-бізнес допомагає політиці. Так все змішалося, що навіть не знаєш, ця людина представник шоу-бізнесу чи вже політик.
Та, або це представниця.
Світовий? Або представниця, це світовий тренд?
Ну, прикладів можна знайти всюди, але мені здається, якщо виміряти от концентрацію, да, відсоток публічних діячів мистецтва, які пішли в політику, мені здається, що в Україні цей перехід зараз чи не найбільш різкий в усьому світі.
Ну тому... і закінчуючи вже майже цю першу годину нашої програми «Що там вибори», зачитаю ще кілька заголовків. «Між Акімом і Ігорем Смешком багато спільного». Володимир Гройсман: «Мене називають соціальним прем'єром». З газети «Громадянська позиція» – «Київ для киян», ще зі знаком оклику. Ну, деякі з цих гасел, звичайно, можна аналізувати і так далі. І так
вічно.
Далі. Та, але ми вічно і теж можна римувати з «отлічно» або «відмінно». І все ж таки закінчимо не тільки тому, що треба дотримуватись музичних квот, а й тому, що символічна така пісня, та у Святослава Вакарчука є «Не йди». От дехто може її сприймати як «не йди до парламенту», а дехто «не йди з політики».
Схоже, він уже там, хто б що не казав.
Слухаємо.
ніч. Не йди, побудь собою, я твою тайну пізнаю із тисяч облич. Як ти в розставі.